Luka sura 11. Lundo Isa tumbe ala matradula do asotoni ma ala krandingo do ganyanko
marigi ngara ala mataranya la iko yaya gala krandiol digi ala nyame
Isa ko inyanko
nalube ala matrala tumma al safo ko mfa etoro la senu ya khallo na ila manseati na lungo lungo balwo dimma na hakolu yafa katuga landulbe ya falan hakita bagoluma ikana tun gadun khutubul ku khono
Isa kafo inyendu ko
aluto mo jomam beje ni kanunte baku adun gatao barta dugutala ma gafanya ko nkanunte burkun sabajulu dunna bawon kanunte dunata sasa khabo tagamoto fusi don tembulu khadiyama ni o khetu bu khono kafo ko ikanan sege da sota ntenin dingulu khela khaba mewuli no khaburu dima ba fola nyankoni ama wuli khawlu di ama khanunte ya khama asu wuli khama ku nyam fengo bediyama ala mamme se alo khama ntekem ba fola nyanko alu ala matara asidi aluma alu ngini noke alu sisotoke alu da konkon da siyele alu nya mogo mogo je ala matara o sisotoke menje ngini noke o sifenje menje da konkon dasiele onya jombe alutoni adingo ganyego ngine ala ni asisadi adingo manyego noto wala ni adingo gasise kilo tarala asidondon konya di adingo mamba sise kilo noto atelu menu gajago natelu gafenyuma dinyalo aldingoluma alufa membe sangoto meni sino di atarabolma betebede ba khatambe ateluha
isa tumbama kajinno koye khaboke doto wo jinno tunga wo xeke mumoti jinno koyni ma mumo khadamuta khakuma jama dabaro banta bari mo godol ko
aba jinno loyla kabo mo golto jinno la konte wo brisale barkola
dolutun bafe khakutobo e wanyan ko aka tagma sedo doke men sayta ko abe bora alabata isa tunke kono ko lon woto akoy nyan ko
mansea wo mansea ni aboro kilon wulita aboro do xama o mansa a cité abol su boy ñoxoxan awa ni sentane di wulita afan xama ala mansa a cité sigini ñadi atelulun xo xombe jinnol xoyla bilisale barakola ni al xoxon tebe jinnol xoyla bilisale barakola ala mo dunu be xoyla jom barakola al fan la moglu sayta xo alun te ton ñatiti bari ñun tebe jinnul khoyla ala bulole la o baytela kho ala la mansa si ta abu ñi xé barake ma quelque merantigo bala luo korosila fusi messi abul fonluma bari ñi xé do nata même barako xobu atati ñu wo xamano asina ala quelque meranlu mutala agigo tumbe menu xam kha bul fonl beko xé tala tala mente ñinti wo mun jaxoleti mente ndema la kamari loke o be jenjen no lekala ni jinno bota mo godoto asi wula jarol tobori to funo dilangin wala ame dulaje bota safa fanyen ho ben kopala na bumuma bota jam a kopani mo si atara ho bumo be fitanin khatoba oto asi tara khana jinno wula khotelu ti menu khajjo khatambe ataka ani wulu si dum fe sigije o mugo labanya si jago ya katambe fologa
ka isa tu wogumola muso do xetu jamato ka feten ko
muso men xewulu xela susu hero be wonye
isa ga jabe ho
mugo menu be alal ko mola mel khala timme hero be wo leluñe
ka jamatu bunyala isa bata aga khumuta ako
bi mugo lu ga jago ibe tagma sero do ngina bari tagman sere si meita ilani kila yunusi tante bao yunusi keta tagman sero ti nini wu mogolu nye nyamende wo nyama mogo dinghe dube kela tagman sero ti bi mogolu nye kito lungo woro dugu mansa muso si wuli ka bi mogolu jelagi bao atena takabo dugu kulo danguma wala saka mansa ke Suleiman la hakili tiki ya kumolu la me mendum fele wo kabun Suleiman ti kito lungo nini wengolu si wuli ka bi mogolu jelagi bawo Nini wengolu tubita Yunus la wajulo koso. Mendum felenti. Wokabun Yunusiti.
Isha kudu ko?
Mwosime lampo la mana kadugu. Wala kamerangu dola bute akuna. Bari ni kala mana. Isa sigi asigi lango leka. Wala sabugo kono dumba gulu kakene aje. Mwoko nyale mu abalo lampo ti. Ni nyakanyi. Ibalo bebe kene ala. Bari ni nyamanyi. Ibalo bebe dibo leto. Ihakilo tu ifanna. Wala sa kene amembe to. Ogana ke dibo ti. Ni ibalo bebe kene ala. Dula sinte dibo to. Adula lbesi kene abo. Yoko lampa mano be kene abo la inye nyame.
Isa kese to kumu la tumome. Farisiya doka kiri domolo ma abata. Isa dunta ala luoma. Kesigi domolo kuna. Bari isa man abuloluku farisiya lula lado nyama. Jani akadomolo damuta. O farisiya kaje tumome adabaro banta. Marige kafuwa nyanko.
Atelu farisiya lu kenu be jita felu nintaso lu kumala luku la kesenu ya. Khatara al kono be fane su nyali kolu ninjako ya Allah. Hakilin tainu. Ala menga fengu lu kukan nadara. Atele may kono du daraba. Alu miran lu kono fengu lu di fangantan lu ma. Ni oketa. Fengu lu besi senu ya alu nye. Bone be alu farisiya lu nye. Bawo albe nanaye nin nato ke fengu lu anin na kono fengu mesengu lu be jako bola. Bari alu be tilin ninyane ala khano tulaje. Altu nuka ankao bumbu ma bale luke. Ko fem meson lu dul kafama boné be al farisiya lu ñen baw albatu su ko no ñafé sigilan lu ni mogolu la berato xonton no lu xadi alu ñen boné be alu ñen baw albele ko xabru dugu ni ngolu mogol be tagamalay xan xatray malon xosi no ko ala ñaxoto
sariya karam go do go añen go
ila ni ko ma ñam fe ibentelu duluna lila
isa ka jabi go
bonebe al sariya karamugo dulunye bawo dono menu ta khole albe wolu lala mogol kun ali adunu meson khalbul gondin kilinke khede ma khaw dono luta bonebe alunye atelu menu be khabru betol drala kilalunye khatara al mama khele dunu refaqa
wonyama alu bayta la kho alu santa alu mama khelu lakibaruluma bawo olelu khakilal faqa atelu keno khe khabru ludara
wole gatu ala khafu ala hakriti giya khono kho nsi kilalu nin kiladingul kima isi dolu faga khalo dolu no fe he toro o pesi ke wala sakilalu manu sata kabrin dunya datumo ulu jelo khamanginin qabi mogolula eta abila jeloma fota qabla sakariya jelola o men fata saraga janidlani ala batu subate bafla ni khulu pe jelo simanginin qabi mogolula bonebe al sariya karam golu nye bawo al golongo kundingota al fanu mandu menu ba fe kadun al be wolu palila
isa bonima wodula sariya karam golu ni farishalu khadamta qila dimimbaita ala kanginin ka ko be dola ira korojuga ya be doitala wala sa khamuta afan dalakmolu ma